Këtë javë shënua 19 vjetori i nënshkrimit të marrëveshjes Kornisë të Ohrit dhe partitë politike kanë dalë me vlerësime të ndryshme rreth këtij dokumenti që i dha fund konfliktit armatosur të vitit 2001. Alianca për Shqiptarët ka vlerësuar se barazia etnike, përfaqësimi adekuat dhe decentralizimi nuk janë realizuar tërësisht dhe pret që këto siç i quan devijime të sanohen me një marrëveshje të re politike. Nga VMRO dhe PMNE gjithashtu ka vërejtje për mos avancim të statusit të shqiptarëve dhe të etnive tjera dhe si pas tyre përgjithësia bie edhe mbi qeverisjen e fundit të LSDM-s dhe Zoran Zaev. Ndërkaq lideri Ali Ahmeti me rastin e kësaj date është shprehur entuziast se Maqedonia dhe qytetarët po shkojnë drejt avancimeve. Gjithashtu, ai ka vlerësuar se vitet e fundit kanë shënuar përparim të jashtëzakonshëm drejt Bashkimit Evropian dhe antarësimit në NATO. Ndjekim prononcimin e tij përpara gazetarëve.
Dhe përmbyllja e pjesës normative është një punë e jashtëzakonshme dhe historike me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Por sigurisht ka as shumë punë që të zbatohet në frymën e gërë ligji për përdorimin e gjuhëve, por kjo është përgjegjësi më e institucioneve të digastereve.
Ambasadori amerikane në vend, Kate Burt, tha se marrëveshja i dha fund ndarjeve etnike dhe pret bashkëpunim për rritjen e kohezionit social dhe mirëkuptimit ndër etnik. Marrëveshja e Ohrit që i dha fund konfliktit të përgjakshëm vendosi bazat për konsolidimin e Maqedonisë së Veriut si shtet të së drejtës. Pakti u arrit pas bisedimeve të gjata në mes të liderëve të katër partive të atëhershme politike: Ljupço Georgievski, Branko Crvenkovski, Arber Gjaferi dhe Imer Imeri, të cilët paraprakisht kishin marrë edhe pëlqimin e liderit të UÇK-s Ali Ahmeti. Kjo marrëveshje u ndërmjetësua nga përfaqësuesi i Bashkimit Evropian, François Léotard, dhe ai i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Perdue. Në të njëjtën ditë, pikërisht në 19 vjetorin e marrëveshjes Kornisë të Ohrit, lideri Ali Ahmeti ftoi në takim kryetarët e të gjitha partive shqiptare në tryezë të përbashkët të diskutimit për ndarjen e përgjegjësive. Por asnjë nga liderët shqiptar të ftuar nga kreu i BDD-s Ali Ahmeti nuk ishte i pranishëm në takim. Ai ka zhvilluar takim me gazetar, ndërka që u shpreh i zhgënjur nga mosardhja e kryetarëve të partive në takim, në të cilin siç tha do t'i falenderonte për të arriturat e përbashkëta të deritanishme dhe do të merreshin vesh për ndarjen e përgjegjësive për të ardhmen. Megjithatë, ai dha një prononcim përpara gazetarëve. E ndjekim.
Sa i takon ftesës, ka më shumë se një javë që ftesën e kanë partitë politike parlamentare me rend dite. Dhe nuk ka arsye të kohës apo të mungesës së për të gjetur kohë ata për të bërë analizat e duhura. Sa i takon kryeministrit, nuk e kemi thirrë partit politike për të mbështet platformën dhe idenë tonë. I kemi thirrë për të bërë pjesë e përgjegjësive të matuqishme në këtë vend.
Lerët e partive shqiptare Zjadin Sela, Afrim Gashi dhe Bilal Kasami, që një ditë më parë njoftuan se janë pro koordinimeve të këtilla mes faktorit politik shqiptar në vend, kishin kushte. Sela dhe Gashi kërkuan rend të qartë dite të takimit dhe një datë tjetër, kurse Kasami pos një datë tjetër kishte kërkuar që liderët e partive që nuk janë nënshkruese të deklaratës së përbashkët të 2016-s të deklarohen publikisht se e mbështesin atë. Ndërkaq gjatë javës, pavarësisht kundërshtimeve të ish kreut të kuvendit Talat Xhaferi se presidenti Pendarovski nuk mund të jap mandatin pas zgjedhjen e kreut të kuvendit, duke theksuar se seansa konstituive nuk është e përfunduar, po në rrugë e sipër, sido që të jetë, mandatin për formimin e qeverisë, Stevo Pendarovski ja ka dorëzuar kreut të LSDM-s Zoran Zaev, siç tha mbi bazë të kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, por ai nuk ka dhënë ndonjë deklaratë më decide rreth këtij vendimi. Me këtë rast është shprehur Zoran Zaev kështu:
Ja zveruam.
Besoj se sot, nesër, pas nesër, në ditët në vijim do të bëjmë hapa para nëse udhëhiqemi nga perceptimi asaj që qytetarët na thanë ne politikanëve, dhe na udhëzuan të bisedojnë. E shohim se LSDM që një nga temat dominante si obligim në zgjidhjen e kishte BDI në opozit, tani negocion me BDI-n. Kështu që edhe BDI duhet të jetë fleksibile sepse qytetarët vendosin më shumë mandatet i japin koalicionit mundemi të udhëhequn nga LSDM dhe Zoran Zaev.
VMRO dhe PMNE konsideroi se presidenti Stevo Pendarovski ka shkelur kushtetutën me vendimin që mandatin për formimin e qeverisë ja dorëzoi lideri të LSDM Zoran Zaev. Kjo parti ka pohuar se pa dëshmi se Zaevi ka siguruar shumicë parlamentare ka marrë shancin që në 20 ditët e ardhme të bisedoj, por si shprehen nga VMRO-ja edhe të tentoj të korruptoj deputet. Si pas Miskovskit, tre deputet të VMRO dhe PMNE-s kanë denoncuar në parti se kanë marrë premtime për privilegje. Për më tepër ndjekim deklaratën e ti.
Në denes go vidofme, kako go dava mandatot?
Sot e pam se si a jep mandatin një deputeti që nuk e ka shumicën në kuvend. Nga ky moment, se cili qytetar duhet të di se kur do të përmendet në shtet krimi dhe regjimi hibrid i Zoran Zaevit. Pjesë përbërëse dhe bashkëpunëtori i tij është Stevo Pendarovski. Stevo Pendarovski tregoi se nuk është presidenti të gjithë qytetarëve, e më së paku mbrojtës i kushtetutës.
Pas marrjes së mandatit, kreu socialdemokrat Zaev pati takim 3 orësh me liderin e BDI-s Ali Ahmeti, në të cilin morën pjesë edhe sekretarët partiak. BDI përmes një komunikate të përbashkët njoftoi se kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti dhe kryetari i LSDM Zoran Zaev zhvilluan takim pune në atmosferë konstruktive dhe konstatuan se ekzistojnë baza të mira për përparim. Në takimin konstruktiv dhe produktiv janë arritur bazat për përparim, i cili çon deri te marrveshja koalicionit për qeveri të re europiane, e përkushtuar në integrimet europiane, ekonomi, barazi dhe në sundimin e ligjit, thuhet në komunikat. Bisedimet mes dy partive do të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës në nivel të sekretarëve partiak. Tashmë, kryeministri shqiptar është në tryezën e bisedimeve dhe sipas informatave ende të papublikuara dhe jo zyrtare, bisedimet janë që kryeministri të jetë me rotacion, por e tërë përpjekja bëhet që kjo të ndodhë në vitin e parë të kësaj qeverie të re. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.